Dhe gjuste e nderuar, Djoqeza Ershenit kremton sot 15 vjetorin e themelimit nga Atishej Gjon Pali II, tashmë i lumi Papa Wojtyla. Jemi në lidhje telefonike me i peshvin e sotëm të kësaj Djoqeze, i mëzot Kristoforo Palmieri, me të cilin e përgëzojmë për këtë jubile, e të cilit i kërkojmë mbi ceremoninë e përkujtimone që mbajt pikrish dje natën e 15 vjetorit e themelimit të Djoqezës e Rshenit në Palatin e Kulturës të kësaj qytese me një pranitje jashtëzakonshme. Ishte pranishëm Prezidenti i Republikës së Shqipërisë, Zoti Bamir Topi, i cili me këtë rast dekoroi pikrish i peshvin e Rshenit, im Zot Kristoforo Palmierin dhe misionarin Atlino Nikolaj me urdhin Nën Tereza me motivacionin kryesor për mision e fest katolike dhe për hapin e vlerave njërzore, për hapin e vlerave të bamirësis, për hapin e dashuris njërzore dhe për ruajtjen e kultivimin e traditave të virtyteve të shmura shqiptare, posa qërisht në rrethin e mirditës, sepse Djoqeza e Rshenit përfshin mëse një rajon. Imzote, Kristoforo Palmieri, ndrenë të pa në emër të redaksisë e programit Shqip të Radio Vatikanit e të dëgjuzve tanë, përgzime për këtë dekorim që keni marrë nga Prezidenti Republikës. E, si e ndjetë vetën?
Pa, faleminderit për tirjen e për këtë dëshirë të njëkni qka ka ndodur edhe në mesnesh, me qënë se jemi kaqë të varëfër në Shqipërin dhe rejona e mirëditës është një me të varëfërve. E pra, mund të gëzojme, mund të tregojme juve të gjithë të dëgjuesve që dje kemi përjetuar një ditë shumë e jashtë akonshë. Te nuk ishte ka qeni papritur, askush prej nesh me ndonte për një gjithë të tilë ose pretendon dhe ta meritoj. E pra, dje ka ardhur për të mamë si që keni sen paralemeruar Presidenti Republikës për të na nderuar me këtë titull si misionare me atin lino me si peshkëv. Dhe jo vetëm si që kam dëgjuar i mirëdites, por e tërë territorin që e zhvillojtë mes katër rejone, Liber, Mati, Ulqice, Burrelli. Si peshkëvi kësaj djoqezë, kam qenë ndërruar me këtë titull, përsis me një vela tjetër misionare Atilino.
Imzotë Palmieri, edhe herë duam të njoftojmë dëgjuesit tan mbi shtrirjen territoriale që përfshin djoqeza e Sapës për pos mirëdites edhe Dibrës, Matit dhe...
Bulqic, Diber, Mati, Mirdit, Sapë nuk ka një lidhje me ne.
Imzot Palmieri, ju festoni 15 vjetorin e themelimit të Djoqezës së Rshenit, por në realitet kjo djoqezë ka rënd shumë të lashta e lidhet me kë?
4000 km/h.
Po,
ndërsa 250 banor, 250 banor, mes të tyre 50.000 katolike. Qartë apo jo?
Po, imzot Palmieri, Djoqeza e Rshenit ka vetëm 15 vjet nga themelimi, por rënjët e saja si djoqezë, si themi territor kishtar, i ka ato në abatsinë Oroshit. Çfarë mund thuhet?
Po, pa tjetër. Por me abat Doqi, si i peshkëvi fundit, ose si abati fundit, se historia në dokumenti Vatikanit e pohon ndërtimi i djoqeses, jo i ringjalljen e djoqeses. Kjo do sot që për para abatësia nuk ishte djoqese. Djoqesa e filon me ne, me titullin Rshen. E i peshkëvi pari ka qenë më zgjor Masafra për një vite e disa muaj e pasaj ka patur një kohë e veçan e lirë, kam qenë unë si administrator diocesan, administrator apostolik, pasaj si peshkë, deri sot.
Imzot Palmieri, sa meshtar keni, sa kisha keni, sa regulltare keni që veprojnë territorin e Djoqezës së Rshenit sot?
Për fatë keqë, ti do të kishte qenë natural, passa gjithat vite komunizmit, kur kemi arritur në mirë ditën, kemi gjetur një kristianizmit, vetëm me gojë mund të imashtu, pa asë një mundësi të pratikohet. Njerësit nuk e dini asë gjë, e se për para ishin disa shenja katolike, e si varresat o si kishët, kanë qenë të gjithë dëmtuar nga komunizmi. Pra ne kemi gjetur vetëm renojat, edhe se me lavdin e martireve, me së tjerve, e ne kemi katër pritjure që kanë punuar në mirë ditë, ose një pritjure ka lindur Maria Tuzzi në teritorin aktuale diocesan. E pra, tani kemi ndërtuar ose rindërtuar gjithë ka ishte e mundur. Disa kisha kanë qenë rindërtuar birenojat të gjetur, disa të tjerë krejtësisht ndërtuar si katedralja. E janë shumë, tani është vështirë për mua ta numëroj, përse e jo vetëm ne vincenziane, por me vonë si peshkëve kam ndërtuar disa gjera në teritorin jashtë mirëdites, përse si bicinë vincenziane kemi patur mundësi të punojmë vetëm në mirëdit, si që nunzia apostolike na kishte besuar neve. Si diocese kam filluar të veproj jashtë teritorit të mirëdites. E pra, me mdi, berë në mati, mes në këtot, krajina, në të vërtet e kemi berë jo shumë, përse në përgjithësi janë musulmane, ma koma me keqë përse nuk kam misionare e priftat të mjaft për të dërguar atje. Përveç e mirëditës jemi mjaft impegnuar në mati, në teritorin e matit, diçka në Bulqisë e koma me pak në Dibër. Më ke pjetur...
Im zot Kristoforo Palmieri, e si. Papa Benedikti 16 inziston në ungjillzimin e ri dhe ka shpallur këtë vit që po fillojmë tani vitin e fes. Çfarë do të bëni ju në këtë aspekt në diocezën tuaj të Rshenit?
Siç e kam qenë i bindur në ka fillim, mirë dita ose tre kretë Shqipëri nuk ka nevojë për një ungjillzim i ri, por ka nevojë për ungjillzim i parë. Jo pëse nuk kemi gjetur katolike, ose nuk kemi gjetur një kishë, por duke menduar që të gjitha banoret aktuale, ose afrësisht të gjithë, kanë jetuara për 20 vite pa dëgjuar asgjë për Kristin, sigurisht do tjetë lajmi pare për shumë pretyre. Me qita të, atje ku kemi berë diçka deri tani, do të mendojmë për disa veprimtarit të veçantë. Nga në tjetër, në vitin tjetër, ne kemi patur një mision për tërë diocesën, mision popullore, si që semi ne, me të gëmpenjuara asërsisht 8-10 bashkëpuntorë, motra, prifta, regultare, e të rini, e të reja, e seminarista. E kemi visituar krejtë diocesën, duke registruar presencen e të krishtereve, situatën e aktuale, në cilën gjendet ki popull. Për të ardhmen, në të vërtetë, nuk kemi akoma asë në nivel gjithësar, asë në nivel kompetare, saktuar asë një veprimtarin të veçante, për këto vite që vjenë, që në të cilin do të celebrojemi, shumë aniversari, shumë event, 50 aniversari i Këshilli Vatikanit i dytë, e konsilit, po.
Konsilit,
e këshilit. Qovë se viti i feses, qovë se 1700 vje per vjetori, galeria fetare me Konstantine, tjene tjera, më dëgjo me këpëton. Por, tani për tani nuk kemi akoma menduar shumë për të këtë vend.
Im zot Palmieri, sot të rinjë të diocezës së Rshenit sa tregojnë interes për çështjen fetare, për të njohur me doktrinën e krishterë, për ta përforcuar fenë?
Dhe gjo, në fillimin kemi gjetur një rini shumë interesuar për këtë problem, shumë. Toshta liria, toshta gjithka ishte e re për ta. Në gjithata të dyte, kemi gjetur e sperimentojmë me pak interes nga njana. Nga në tjetër, ne si diocesi jemi gaqë krejtësisht impenjuar në punën me ta. Në çdo muaj, ne kemi një ditë rinis me të gjithë diocesin. E grumbullojmë nga 100-120 të rini, që për te aktivitetet që kanë ne familit të ndryshme, ne e mblidhemi këtu për një dëshmi diocesan per nje kuptimin e dioceses, per nje dëshmi të fese të përbashkët. Nuk jemi vetëm 4 ose 5 për çdo grup në çdo familje, mund të jemi ashtu, por jemi një fort të rini, me qënëse eksodus që do të anko akoma, e qofse në Shqipëri, qofse jashtë Shqipëri, kemi akoma shumë të rini. E gjatë këti për vjetori, që jemi duke celebruar, ta mamën e të shtunën tjetër e kaluar, kanë marë pjesë në celebrimin ta mamë për ta 350 e me shumë të rini, me të cilët kemi jetuar një ditë jashtë akonshme. Me pjesë marje në peshkëri të Masafra, si peshkëri pari, e autoritet lokale, e shumë dëshmi e të rinive që kanë zhedur e kanë kushtuar vjetën e tyre në tiret të veçande, si meshtar, si rekrutar e si mostrat. E ne kemi në mirë ditë, vetëm në mirë ditë, deri sot mund të numërojmë afërsisht 15 të rinje të reja, disa prej tyre kanë qenë shuguruar të mamë misionari diocesane, e qovë se mostrat, e qovë se aspirante. Kjo është një durate e madhe që mirë ditë ka ofruar kishës, kunder e për te që do aspirate. Mendoni ti, kemi ne një prift diocesan, nga mirë ditë, kemi një misionar vincenzian, nga mirë ditë, kemi 6 o 7 motra ka mirdita në kongregatat të ndryshme. Kemi seminaristat diocesane në Shkodër. Kemi seminarista vincenziane nga mirdita në komunitetet vincenziane që ka ungjelizuar o riengjelizuar mirditen që ka 1903. Eshtë një mrekulli, një durate e madhe që sotin a ka falur.
Im zot Palmieri, duke themi shijuar këto dhurate e naturisht falenderuar zotin e kërkua që të vazhdoj, të i begatoj kishën Ershenit, kishën diocesane me thirje të reja, me shtarake diocesane, rregulltare, por edhe laike, e elementi tjetër që papa nxiston shumë e që në zonën Ershenit, Mirdit, Mat e zona tjera ka qenë gjithmonë shtylla e realitetit kombëtar, por edhe kishtar, është familja. Sa sot familja e krishterë, por edhe ajo shqiptare, në diocezin tuaj, është në krizë vlerash, apo është akoma mbrohet dhe themi kultivohet?
Tamë për këtë mua, që ka njojë nga afer, është situata e mirëdites, mund të themi ashtu, në krajinat të tjera, janë në përgjithësi musulmane, 2 prej 4-ve. Në përgjithësi në Shqipëri, vlerat temelore familjes që kanë qenë të gjallur deri në komunizmit, filojnë të humbin, të prishin, të shkatërohen. Përse progresi e promovimin e grave tjere tjera, plaga e abortit e tjere tjera, e punon kunder një familje katolike porta e të lidur. Me qenë se nuk kemi akoma probleme të renda. Problemi është ajde se ishtë vetëm një familja, kishtë qenë një prekupimi. Por në të vërtetë nuk është akoma një shkaterime, më teme ashtu. E për familja, ne kemi filluar nga koha impenjimin për familja në masën në të cilën ne proposojmë e kërkojmë nga priftat në vendet të ndryshme të ndërtojnë grupet familja. Este vestir përse si që ju një di mirë, mirë dita është një krajinë e ndarë, në përmalet janë jetojnë bamire, banoret, e për ti grumbulluar nuk është letë. Me që se janë disa grupe familjare që bashkojnë regulisht për një formim katolik. E ne, mes veprimitarive e për dhe aniversarin, kemi të mamë në të djelen në të shtunë që po vjenë një takim vetëm për familjet, e në të cilën të marë pjesë e denuncia apostolika. Do të kemi një konferencë, kemi shumë veprimitarinë gjatë vitit në favorin e grave e familjes. E letra baritore që kemi shkruar e shpendajmën në këto ditë për në përkujtimin e dioceses, është një impenjim tjetër në për familjet e për të rini. Në më tenë, një impenjim të ri për tirjet. E tirjet nuk mund të ndodhin nëse nuk marrim impenjimin, nuk angazhojmë të gjithë ne, me gjithë forcet, qofse për familjet, qofse për të rini.
Im zot Palmieri, duke ju falenderuar, të kalojmë tani te ana shoqërore. Cilat janë ato mangësi të mëdha që e penalizojnë zonën e diocezës së Ershenit për një zhvillim më të madh? Ju theksuat që keni vështirësi të bashkoni besimtarët e Mirditës për faktin që janë shpërndar, për faktin barkën që mungojnë rrugët, megjithse tani autostrada e përshkon mirëditën drejt Kosovës, por çfarë infrastruktura mungojnë sot kësaj zone për të krijuar një mundësi më të madhe zhvillimi?
Dëgjove la, edhe me presidentin tje kemi folur privatisht, më them ashtu, për këto problem. Autostrada nuk mjafton. Strada të reja që anduke ndërtuar akoma në teritorin e Mirditës, nga Dibër deri në Mirditës, mund të qenë një durata e jashtëzakonshme, por nuk mjaftojnë përse kemi nevoj për një politikë punës, e kjo nuk ndodhet nga ne. E ndoshta asë nga presidenti ose nga qeveria, përse teritori ju e din mirë, qovëse e jonë, Mirditë, qovëse e Bulqicë, kasë kishte një pasurit të madhë që ishte që ishin minjeret. Për te këtë jure, mjetë për mirënësimin e njerëzve, për jetës e njerëzore, e tani nuk kemi me, se ka qenë që ka shfrutëzuar. Tani, malet nuk ofrojnë shumë punë, e ne lejojnë që nga jashtë vinë për të dërtuar këtu firmat të ndryshme. Përse teritori është largë nga qendra, nga aeroporti, nga deti, nga porti, kush vjen për të fituar para, e jo për qenë bujarë në dashurin dhe i zoti me o vepra të bamirësi, e do të vendosë në logaritët të ndryshme, distanca, konsumi i mjeteve, koha që esë. E pra, jemi në vështërësi për këtë. Çfarë mund të ndodhë për këto krajinet, që nuk janë vetëm të tonat, edhe djoqesa e Sapes, edhe djoqesa e Shkodrës Pult, vuajnë për largimi i popullsisë, që është ndoshta sot rruga me e madhe, kryesore për të përbaluar varfrin, edhe se duke shkuar në periferin e qyteteve të mëdha, e ose në jugu, gjejnë me pak se lejnë në teritorin nga cili largohen. Përse nëse në malet kanë një kasolla, kanë ndonjë kafsha, e pak toka për të kultivuar gjera me të rëndësishme. Në periferinë e Tiranës vetëm zmog e gjithçka tjetër negative. Me akoma me pak shumë mirëditore kanë shkuar deri në Butrindo. Çfarë mund të gjejnë atje? Të kuptove?
Po, çfarë duhet bërë që të motivohen njerëzit që të mos largohen nga vendlindja dhe të keni perspektivë për një jetë më të mirë?
Vëllatë dashur, është vështirë për mua të konceptoj një mrekulli. Përse, nëse shteti nuk ka mundësi të përmirësoj, edhe se kryetari i bashkisë son ka lutur presidenti që disa për shembull institucione publike rikthejnë rishen, përse i kanë larguar për mungesën e personaleve, e personelit, që shteti nuk mund të pagoj, o për arsye të ndryshme politike. Edhe kryetari i bashkisë duhet të shfrutëzojmë ato pak tokë që kemi, për të kultivuar gjena që në fshatrat të ndryshme, në fushët të ndryshme, mund të kultivojnë ushqime e produkta me të leta, që na jepin mundësi të mbijetojmë, jo sigurisht për një tregtim jashtë vende ose jashtë shtetit. Çfarë nuk e di, në të vërtetë nuk mund të përgjigje me mirë ose me shumë mbi kësaj pyetje.
Unë pra ju falenderoj e ju përgëzoj më edhe herë për çmimin, dekorimin që keni marrë nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, duke ju uruar sukseset më teshme në misionin tuaj ungjillëzuesi i peshqve e udhëheq shpirtëror i kësaj grigje të Zotit që gjendet në territorin e djoqezës së Rshenit.
Faleminderit e marrasin për të ju lutur. Përshëndetni me mirëditore të djoqesanit tonë kudo mund të jenë në përmjet radio. E kërkoni lutjet për ne, përse nëse Zoti në këndërton shtëpin, kotë bulojnë punëtorit. O bene?
Urime!
Urime, 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 urime.